Hľadanie pokoja. Jedného jesenného rána v roku 2003 som vošiel do kuchyne a povedal som mojej mame: Vieš čo, už viac nehľadám. Pokojom naplnená jasnosť sa presunula z pozadia do popredia môjho vedomia. Zrazu mi pripadalo úplne normálne cítiť sa pokojne. Okrem toho, že som si pamätal, ako som žil svoj život, zväčša stratený v úvahách a emocionálnych reakciách, som mal teraz pocit, akoby pokoj bol vždy mojím prirodzeným stavom. Bolo to, akoby som sa vrátil k sebe domov. Iba teraz som si uvedomil, ako hlboko zakorenené bolo to hľadajúce ja. Nemal som ani predstavu o tom, aká veľká bola moja úzkosť a ako zúfalo som chcel nájsť pokoj, až kým konečne v to ráno, po rokoch hľadania, nebolo moje utrpenie navždy preč. Každý sa chce cítiť pokojne, či nie? Ľudia robia všetko preto, aby sa vyhli stresujúcim situáciám alebo aby dosiahli svoje sny v nádeji, že nájdu pokoj. Prekvapilo by vás, keby som vám povedal, že pocit pokoja nemá nič spoločné s vašou súčasnou osobnou situáciou, ale všetko závisí od toho, na čo sa zameriava vaša pozornosť? Pokúsim sa objasniť to, o čom hovorím. Ak ste teraz v nejakej miestnosti, nachádza sa v nej viac vecí alebo je v nej viac priestoru? Možno ste si doteraz nevšimli, že vo väčšine miestnosti je oveľa viac priestoru ako vecí. Vlastne priemernú miestnosť tvorí prevažne priestor. Náš svet je vlastne tvorený z väčšej časti prázdnym priestorom, atmosférou tvarovanou podľa zemského povrchu. Neplatí to aj pre samotný vesmír? Zdanlivá pevnosť všetkých materiálov je iba vnemový klam. Dokonca aj atómy, ktoré tvoria hmotu, tvorí takmer výlučne prázdny priestor, pretože jadro a elektróny predstavujú nesmierne malú časť atómu. Priestor medzi jednotlivými atómami je ešte väčší, bez ohľadu na druh materiálu. Mohli by sme zodvihnúť strechu domu a liať betón, až kým by každý kubický centimeter od hora až nadol nebol naplnený, ale výsledný pevný blok by stále tvorilo viac ako 99,99% prázdneho priestoru. Objavil sa všetok ten priestor len teraz, alebo tu bol dávno pred nami? Samozrejme, že je tu už veľmi dlhý čas, iba sme si to neuvedomovali. Kde mám pokoj hľadať? Možno si myslíte, že ste pokoj hľadali všade. Môžete sa cítiť dosť frustrovaný, možno dokonca podráždený, pretože veríte, že ste hľadali všade, že ste skúsili všetko a bezvýsledne. Už som vám však ukázal, že okolo vás existuje realita, ktorej ste pravdepodobne doteraz nevenovali pozornosť. Možno ste ju dokonca vôbec nezaregistrovali. To, že ste hľadali pokoj na toľkých miestach a nenašli ste ho, je v skutočnosti dobrá správa. Hoci veríte tomu, že ste hľadali všade, práve ste sa presvedčili, aké ľahké je nevšimnúť si niečo, čo je v skutočnosti naozaj veľmi očividné. Tak, ako ste si vlastne neuvedomili, koľko je všade prázdneho priestoru, tak ste si tiež nevšimli, že pokoj, po ktorom bažíte, je v skutočnosti práve tu, v tomto okamihu. Pokoj, ktorý hľadáte, v skutočnosti vyžaruje z prázdnoty priestoru, o ktorom sme práve hovorili, z priestoru, v ktorom existujete. Pokoj tu vždy bol a bol vlastne všade, bez toho, aby sme to vedeli. Keď sa naučíte, ako sa naladiť na pokoj, ktorý tu už je, budete mať všetok pokoj, ktorý ste si kedy mohli želať. Ak nie ste sami so sebou spokojní, určite ste nehľadali tam, kde práve ste. Ako to viem? Pretože aby ste videli to, čo je tu, musíte byť tu. Čo mám na mysli, keď hovorím byť tu? Byť tu znamená byť v prítomnom okamihu. Venovať mu svoju plnú pozornosť. Na nešťastie namiesto toho, aby sme boli prítomní, je naša myseľ vo väčšine prípadov inde. Ak nie sme úplne tu a teraz, v tomto okamihu, nezažívame realitu, aká naozaj je. Namiesto toho sa na ňu pozeráme cez ťažké filtre presvedčení, myšlienok a emócií. Sú to vlastne charakteristické črty mysle, ktoré by sme mohli považovať za interpretačný a hodnotiaci mechanizmus. Ak venujete pozornosť svojej mysli, všimnete si, že neustále všetko hodnotí, komentuje a o všetkom robí závery. Problém je, že neustále interpretovanie a hodnotenie, ktoré prebieha, keď je myseľ aktívna, má tendenciu odpájať nás od živosti reality. Inými slovami, myšlienky, ktoré využívame pri snahe porozumieť realite, nás od skutočného zažívania reality vzdialujú. Sústreďme sa na chvíľu na myslenie. Uvedomujete si, že vo vašej hlave prebieha takmer neustály monológ? Je to tak, hoci mnohí z nás si toho nie sú vedomí, pokiaľ sa skutočne nezastavíme a nevenujeme svojim myšlienkam pozornosť. Tento hlas vo vašej hlave pokračuje v konverzácii so sebou väčšinu dňa. Je to, ako keby sme po celý čas hovorili sami so sebou. Ale tento hlas nie je náš, nie je to hlas nášho pravého ja. Je to cudzí hlas. Dokonca i keď ste si, na rozdiel od väčšiny ľudí, vedomí tohto hlasu vo svojej hlave, možno ste ho nikdy nepovažovali za cudzí hlas. Pretože ste sa s ním úplne identifikovali, znie ako vaše vlastné myšlienky. Je to tak, až kým od nich neustúpite. Zrazu si uvedomíte, že všetky tieto myšlienky a rôzne emócie sa objavujú bez toho, aby ste robili niečo, čo ich spôsobuje. Vôbec nie sú vami. Je to iba niečo, čo sa deje vnútri vašej hlavy. A vy ste ten, kto im načúva, všíma si ich a pozoruje ich. Možno pomôže pozerať sa na hlas vo vašej hlave ako na softvér, ktorý do vás bol naprogramovaný a teraz beží na vašom hardvéri, na nervových obvodoch vášho mozgu. Tento softvér má rôzne názvy. Mne sa páči ten, ktorý použil Eckhart Tolle vo svojej knihe Sila prítomného okamihu. Nazýva tento softvér ego. Hovoríte, že moje ego sa líši od toho, kto v skutočnosti som? Ego je pojem, ktorý sa používa tisíce rokov. Počas storočí sa však jeho význam menil. Používal sa na označenie všetkého možného. Od nášho pravého ja až po falošné vnímanie seba samých a dokonca aj na označenie určitých častí osobnosti, ako to urobil Freud. Rôzni ľudia používajú termín ego na označenie rôznych vecí. Keď ja hovorím o egu, nemyslím tým to, kto naozaj sme, ale falošné vnímanie seba samých. Predstavu o sebe, imidž seba, svoj obraz, ktorý neustále nosíme v hlave. Pochopíte, čo tým myslím, keď vám niekto povie, potrebujem si vylepšiť imidž. Existuje pozorovateľ, ktorý vidí imidž a dospel k záveru, že potrebuje vylepšiť. Alebo vám niekto môže povedať niečo ako, ja sa takto nevidím. Ich interpretácia toho, aký robia dojem, sa líši od toho, ako ich vnímate vy. Ako som už spomínal, softvér, ktorý takmer nepretržite beží vo vašich nervových obvodoch, prekrýva realitu silným filtrom presvedčení, myšlienok a emócií. Tento konceptuálny filter funguje väčšinou bez povšimnutia. Je taký ťažko postrehnutelný, že ním naše vnímanie reality zostáva prekryté väčšinu života, až kým nás niečo nedonúti uvedomiť si jeho prítomnosť. Výsledkom je, že mentálne procesy spojené s týmto softvérom zaberajú väčšinu našej pozornosti a nechávajú len málo priestoru na to, aby sme videli veci také, ako naozaj sú, vrátane toho, kto v skutočnosti sme.